Төрт уар ханар онго эге. Ахав Самарияга чеден үрө салгылдык турган. Ехуу жагалар бизеш Самарияда Израилдин жагырыкчыларын же чоннун баштыңдарын же Ахавдын үрө салгылдыгынын кечедикчелерин же чарадыкпан. Жагаларынын утказы мындык. Бо жага силерге чедери билек. Бир те силерде дээргиңердин үрө салгылы. Дайынчы тергелер, аттар, Пожигланды хорой болгос ок чеспек бар болгонда. Тергенгернин эң эки, эң төлөттүн салгачысын силе болгош. Ону Ахавдын түзүлгөзүнгө алыртып болуңар. Анжаза да силер, тергенгернин үрө салгалын каңбалап, чаала жарап барсылар. А олар ажа корткош, ии хаан оң биле туршуп садабаганда, биз канжап садаарбыз, деп барганнар. Хаанын ордусунун башарыкчысы, хорой жагырыкчысы, Чонның басыңнары болғаш тажыларының кешедікчелері Ехуже. Біз сілерінің жалжаларыңардыр біз. Чоалан бүгі жүвенгеріні күйсәдір біз. Кымны да хаан кылдыр алыртпас біз. Күзейіне жүвенгеріні кылып көріңер, деп сөз тамжатканар. Үнжан Еху олар же мындық ұтқылдық иегі жаға бізейін. Бір әвесілер мен таламда боп, мен сөзімді тыңнар болзыңарза, дергенгерінің үрі салғалы олдарының баштарын кезе алғаш. Тарта по иеде менже, Израилче жедик белиңер. А тажылар шупту жеден кижи, оларны кижизидерин бүзерет да аскан хорайнын ызыгуртан улузунга турган жүбедир. Чага алгаш ол улуз, тажыларын шуптузун өлүрк баакпан. Олар өлүркөнөрүнүн баштарын хараттары зыккаш. Израилде Ехуже жорудукманар. Айбылаткан төлөй кижи келгеш Ехуга. Тажыларынын баштарын экелди, деп айткан. Еху, Оларны хорой халгызының жанынға ертенге жедір ии ова қылдыр чығы салық маңар, деп тұжаған. Дарт азында ерттен еху үнік бөгіш, чон мұрныңға тұру олғаш. Сілерді бұру жоқ. Бо дейірге мен дейіргімге өдір сүлжей қылғаш. Оны өлірік бағаным олдыр. Анжарға ол бүгі ұлысты кім өлірік бағаным? Дейірге чаяқшының Ахавтың үрі салғалыңға өдір жуалан, чаңғыста сөзі күсітті мен барбасын білу алыңар. Дәйіргі чаяқчы Бодоның жалжазы, Илияны тәмістір жуалан жүрезін қылғандыр, дейін. Еху 10, Израилді Ахавтың үрі салғалындан артық баған бүгі ұлысты. Оң ұзы ғұртанарын, чоқ кішілерін, томойлақ бағаны бұрғанның баралықшыларын өлірік бағақпан. Ахавтың ұлысындан жаңғыста кіші дірг артпан. Оң соңында Еху, Израилдің үнгеш, Самарияжа жорықпан. Ол, қадарчылар тұрла дейір жерге тұрғаш. Иудейінің ханы, Охозияның төрелдерінге ұшыражы өргеш. Кымдарсылар, деп айтырған, олар, біз Охозияның төрелдерідір біз. Тажылар болғаш, хан ұқтық өзгі да олдардың амыр қадығын айтырп баршыдыр біз, деп қарылағанар. Еху, оларыны дірге тұду алыңар, деп тұжаған. Ол ұлысты дірге тұду алғанар. Он төрттен екі жіні, Қадарчылар тұрлағанда құдық жаныңға өлірік бағанлар. Еху олардың жаңғызында тіріге артырбаған. Ортан жорытқыш ол аңа өткістір кел жеткен Рехавтың олы Иянадавты көріп бағын. Еху оны менделеш. Мен жүреемнің сенге шынжызыдық. Сен жүрең менгенге база шынжыбы, деп айтырған. Иянадав, ие, деп қарылан. Еху, ындық болса қолың берсін, дейін. Деңбізі қолын сонып берге Еху оны тергеже үндір тұтты алған. Еху, мен бұл ғады жору ұт. Дейірге чаяқчы дейш күніп тұрарымны көрсін, дейш, оны бодының тәргізінгі олыртты олғаш жорқпан. Самарияға келгіш, Еху, Ахавтың ұнда артық болған бүгі ұлысын қара шақ бақпан. Ол, дейірге чаяқчының Илияға чуалан сөзін езуғар, оларыны ұзытқаққан. Он Еху, бүгі жону чығы олғаш. Ахавтың ваалға баран болуыш күні әвеш болып тұрғандыр. Амен аңа он артық барам олырмын. Ваалдың бүгі мәдейчілерін, он бүгі мүгейікчілерін, бүгі баралғықшыларын мен жа қайыр әкіліңір. Көрдіңер бе, олар кеже артырбан келгіндірдің. Чүге дейірге мен ваалға өндір ұлып өргіл қылырым олыр. А келбейін кеже бүрізі амы тыңық артпас, дейін. Еху қажар сағыш біле ынжар қылып, ваалға мүгейіттірар ұлысты қырғып қыдыр деп одалған. Ол, Ваалға дұрасқа атқан байырландық чығыштан жарланғар, дейін. Ұлыс чығыш бауырын жарлақпан. Еху бүгі Израилге медет аратқан. Ваалдың бүгі баран болықшылары келік бөгін. Чаңғыста кезек келбен барбан. Олар Ваалдың өргезіңгі сыңбарлашты чығылық білген. Еху хеп қадағалық чызыңға. Ваалдың бүгін мүгейчілеріңгі тұсқа хептен әкепер, тәйірге тәңбізі оларға хеп әкеперген. Он Еху білі Рехафтың олы Иянадав Ваалдың өргезіңе кірі өрген. Еху Ваалдың мүгейчілеріңгі. Сілерінің араңырды, тәйірге чаякшының мүгейчілері жоқ. Ачуғылы Ваалдың мүгейчілері бар дейірсін ханап көріп, бүзірау алыңар, дейін. Темгілері бүрін өрттедір болғыш, өскада өргілдер қылыры білі өрге жекері бергенер. Еху сәзен кезіні таштыға тұрғызық баш. Бірі өвесілерінің холыңарға көлейді пәрт бұрарым ұлыстың қайы бірезін амы таның үндірер кезі дұрар болса. Ол кезі бодуның амы таны білі харығылар, деп сағындырық ба. Бүрін өрттедір өргілді қылып тоғысқан оранны. Еху таңнылдарға базы шәрік басыңдарынға. Кіргіш, оларыны қырып қаттыңыр. Чаңғызын да терге арттырбаңыр, дейін. Таңнылдар білі шәрік басыңдары, Ваалдың мөйекшілерін қылыш білі қанжық бағықпанар. Мөтші сөгіктердің дашқар үндір оқтақ бөш. Ваалдың өргезінің іштекі өдікті өрелінде кіре бергенір. Олар Ваалдың өргезінден өдікті көжейіні үндір көш, өртедік мәнер. Оң Ваалдың көжейізін чуыра шақ бөш. Оң өргезін үріп бұзық бағық бөш. Аңа албанар жер қылу алғанар. Амдыға жедір да ұндық әвер. Еху Израил жерге Ваалға мөгейір жорықты ұнжалдыр ұсысқақ баған. Ұнжалза да ол, Наваттың оғлы Иераваамның Израилді пачытша кейірген ханының пачытарынан ойтала баған. Улыз Вефил білі Дан Хорайларда алдын боғашықтарға мөгейірін ұламжылап тұрған. Дерге чаякшы Ехуға, «Менге тарымжылық жүвені ботандырып, мен бода балған бүгі жүвемні Ахафтың үрі салғалы білі қылғандырсын. Анжанға сен үрі салғалың төрткі салғалға жедір Израилдің дүжілгізіңгі саадар» дейін. Анжалса да Ехуда, Израилдің бұрғаны, дерге чаякшының түрім хойлызын бүгі чүлді жүрейінден күйседір чүткіл жоқ болған. Ол, Израилді пачытча кейірген Иераваамның пачытарынан ойталаваған. Ол еді тәйірге чаякшы, Израилді кезікте жарып, бичиледі өгілейін. Азайын хан, израилшілеріні оларының бүгі тәвескейірінгі чылжа шап. Иорданның жөн толазынға, бүгі қала жерге, Гат, Рувим болғаш, Манасияның жерлері білағады. Арнон кемнің шынасында тұрар Аройер хорадыны келейш. Қалаты тавараш, Васан жерге жедір аштырышқынға таварыштырған. Ехуның өскі азын керектері, оң қылған бүгі жүвезі, өндір ұлық жорықтары, Израилдің ханарының жылдар бішілгезінде тодаратынып бішітінген. Еху өгбелерінің соңдан өскі оранжа жорый барға, оны Самарияға ашапқан. Оң оғлы Иоахаз ачазының орныңға хан апарған. Еху Израилді оң найыслалы Самарияға чербі сәс жыл чағырған.